subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaa bisha Sebteembar, waa 8 sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barkii hornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo gaashaan la sare yaasiin ferey u magacaabay madaxa kumeel gaarka ah ee hay-adda niisa, fahad yaasiinna u magacaabay la taliyaha amniga qaranka.
khilaafyadan siyaasadeed soo kordhay 48 saac u dambeeyey waa mid walwal badan ugu abuuraya, iyadoo maanta dalku doorasho u diyaar garoobayo ama doorashooyinkii ay bilowdeen, in haddana khilaaf siyaasadeed horle uu soo dhexgalo madaxda dalka waa wax aad loogu xumaado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare Roble oo war-saxaafadeed oo xalay xilli dambe soo saaray ku adkaystay magacaabistiisii sarreeye guud Bashiir Maxamed Jaamac. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee warkii caalamka inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu taageerayo tallaabo kasta oo lagu xakameynayo cimilada dunida, kadib markii uu talaadadii booqday burbur baahsan oo ka jira qaybo ka mid ah gobollada New York iyo New Jersey oo ay ka da-een roobab xooggan, isla mar ahaantaasina sababay daadadkii toddobaadyada lasoo dhaafay ayna ku dhufteen gobolladaasi haraadiga duufaanta Ida. khudbad kooban uu ka jeediyey xarun gurmadka degdega ee ku taala gobolka New Jersey ayaa madaxweyne Biden waxa uu ka digay in dhammaan gobollada Mareykanka ay halis ugu jiraan isbeddelka cimilada dunida, waxaana uu diiradda saaray sharciga kaabayaasha uu taageerayo hadda isaga kaasoo hor yaalla Kongreeska. Biden ayaa isniinta ansixiyey sharciyo waaweyn oo wax looga qabanayo musiibada, gaar ahaan kuwii ka dhacay qaybo ka mid a gobollada New York iyo New Jersey oo duufaantii ugu xumayd ku dhufatay toddobaadkii hore, taasoo fursad u siinaysa kaalmada dhaqaale ee dowladda qaranka. kooxda Taliban ayaa ku dhawaaqday dowlad cusub shalay, iyadoo nin la shaqeeya asaasihii dhaqdhaqaaqa mitidiinta Islaamiyiinta Taliban loo xushay inuu noqdo hogaamiyaha dowladda, halka wasiirka arrimaha gudahana loo magacaabay shaqsi ku jira liiska cunuqbateynta Mareykanka dadka lagu eedeynayo ragixisnimo. madaxa dowladda waa Mulla Xasan Akhund oo gacan yaro u ahaa asaasihii kooxda Taliban ee geeriyooday. kusimaha wasiirka arrimaha gudaha cusub ee Taliban ayaa loo magacaabay Sirajuddin Haqqani, waana wiil uu dhalay asaasihii u argagixiso Mareykanku oo aad u baadigoobayo. dalalka dunida waxay u sheegeen kooxda Taliban furaha nabadda iyo horumarka inay tahay dowlad loo dhan yahay oo taageeraysa ballanqaadyada dhaqdhaqaaqa oo hab wax ku ool ah, isla mar ahaantaasina ilaalinaysa xuquuqda aadanaha. kadib markii maamulkii kooxda Taliban intii u dhexeysay 1996-2001 lagu calaamadeeyey daadinta dhiigga iyo cadaadinta haweenka. hogaamiyaha sare ee kooxda Taliban Haybatullah Akhundzada ayaa bayaankiisi ugu horreeyey bulshadu la wadaagay 15-kii bishii Agoost, kadib markii kooxdaasi ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Kabul. waxaana uu sheegay in Taliban ay ka go'an tahay ilaalinta dhammaan shuruucda caalamiga ahi, heshiisyada iyo axdiyada aan ka hor imaanayn shareecada Islaamka. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal oo warkii caalamka inala socotiinayay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay taliye kumeel gaar u magacaabay hay-adda nabad sugidda NISA, waxaana xilkaasi u magacaabay gaashaan la sare Yaasiin Ferey, waxaana wararka kasoo baxaya Villa Soomaaliya lagu sheegay in xilkaasi uu iska casilay Fahad Yaasiin loona magacaabay taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waa tilaabo kale oo sii murjinaysa xaaladii cakirneed ee ka dhex jirtay labadii ashee lasoo dhaafay ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo, waxayna tani kasoo bilaabatay kiiska Ikraam Tahliil oo dhowaan ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay agaasimihii shaqa joojinta uu ku sameeyey Fahad Yaasiin inuu keeno warbixin dhammaystiran muddo ku ekeed 48 saacadood. Filla Soomaaliya ayaa xalay qaaday tilaabo kale, waxaana madaxweyne Farmaajo uu magacaabay xilli cusub. war qoraal oo lagu daabacay Filla Soomaaliya ayaa u qornaa sidan: madaxweynaha wuxuu aqbalay istiqaalada uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka mudane Fahad Yaasiin, isagoo ku bogaaday shaqadii wanaagsanaad uu ka qabtay muddadii uu hay-adda hayay. madaxweyne Farmaajo ayaa u magacaabay gaashaan la saaray Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Fari oo haatana taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir inuu si ku meel gaar ah u sii hoggaamiyo hay'adda nabadsugidda Sirdaanka Soomaaliya inta laga soo magacaabayo taliye cusub oo ku yimaada hab waafaqsan sharciga iyo dastuurka ku meel gaarka dalka. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay agaasimaha madaxtooyada waxaana loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka Cabdi Saciid iyadoo la taliyaha amniga qarankana loo magacaabay Faad Yaasin Xaaji Daahir oo lagu sheegay warka qoraalka Filla Soomaali oo iska casilay xilkii agaasimaha hay'adda nabadsugidda. Haddaba sidee loo arkaa tilaabadan ee qaada Filla Soomaaliya iyo khilaafka ka dhexeeya labada mas-uul? Waxaa su'aashaasi weydiiyey guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muhiuddin Shaatax.
Qadir, aad u mahadsan tahay. Runtii khilaafyadan siyaasadeed ee soo kordhay 8-4 sac u dambeeyay waa mid walaal badan uga abuurayo, iyadoo maanta dalku doorasho u diyaar garoobayo ama doorashooyinkii ay bilowdeen, in haddana khilaaf siyaasadeed hor le uu soo dhexgalo madaxda dalka waa wax aada loogu xumaado. Waxaan kaloo aada walaal u qabnaa saameynta uu ku yeeli karo dad badan oo Soomaaliyeed khilaafkan, maxaa yeelay khilaafyadii hore usoo taagnaa ee dib u dhac ku riday doorashada waxay saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha dalka, kuwa oo marka dad badan oo Soomaaliyeed ay aada ula dhaaladhacayeen dhibaatooyinkaas dhaqaale ee dalka kasoo gaaray dhibdhacdan siyaasadeed iyo doorashooyinkii.
Guddoomiye Cismaan Shaatax ayaa weydiiyey talooyinka dhanka bulshada rayidka kaga aadan awoodda xilligan ay ku hardamayaan madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha khilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ee la xariirta hay-adaha dastuuriga.
Annaga xalka wuxuu nagala muuqdaa ugu horeyn marka horeba ilaa horta la kala saaro arrinta la xiriirta dilka lahaa u naxariistay Igraan Tahliil oo runtii u baahan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo si ay u qancaan waalidkeedii iyo dadka Soomaaliyeed ee arintaas ololka ka qaba, iyo arrinka la xiriira awoodaha dhinaca sharciga ay isku hayaan madaxda dalka. Labada arrin horta in la kala saaro ayaa marka hore aan soo jeedinaynaa. Marka labaad, waxaa muhiim ah in wadahadal dhab ah laga yeesho arrinta khilaafka madaxda, oo runtii u baahan in laga fikiro maanta in dalku u baahneen khilaaf siyaasadeed, mas-uuliyad dhab ahna loo baahan yahay in la muujiyo.
Haddaba khilaafkan xoogana ka dhex taagan labada khafiis ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa arrinta doorashada, iyadoo dhowr jeer oo horena ay jireen dib u dhacyo ku yimiday jadwalka doorashada Soomaaliya?
Khilaafkan saameyn uu ku yeelanaa doorashada sidaan u arko maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inuu saameyn ku yeesho amaba qeyb ay ka noqdaan madaxda maamul goboleedada oo maanta doorashada gacanta ku haya. Waxaa suurtagal ah arrimaha amniga inuu saameyn isagana ku yeesho. Runtii inuu abuuro confusion badan oo keeni kara in dadku ku jahwareeraan qaabka ay doorashada u dhici karto ama loo hirgelinayo, marka arrimahaasoo dhanaan isleenahay uu saameynaa khilaafkan siyaasadeed doorashada la xiriira.
Ama oga halkii saldhigan doonta xiisadda siyaasadeed hadda ka dhex taagan labada xafiis, waxaana hadda magacaabay laba taliye oo si ku meel gaar ah u kala magacaabeen: ra-iisul wasaare Rooble magacaabay General Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, iyo madaxweyne Farmaajo magacaabay gaashaanla sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Fari inuu si ku meel gaar ah u sii hayo xilka hay'adda nabadsugidda. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haddaba magacaabistaas madaxweyne Farmaajo kadib ayaa waxaa war saxaafadeed soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo ku adkaystay in sarreeye guud Bashiir Maxamed Jaamac uu yahay taliyaha ku meel gaarka ah ee hay-adda nabad sugidda ee NISA. Wariyaha v o da Jamaal Axmed Cusmaan ayaa haddaba soo koobaya war-saxaafadeedkii ra-iisul wasaare Roble.
War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu soo dhoweynayo, sida lagu yiri war-saxaafadeedka, aqbalaadda madaxweynaha ee shaqo ka joojinta agaasimihii hore ee hay-adda NISA, mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu farayo agaasimaha guud ee ku-meelgaarka hay-adda NISA, sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac inuu si degdegahi u bilaabo shaqadiisa, sidoo kale saraakiisha hay-adaha sirdoonka iyo nabadsugidda qarankana waxaa lagu amray, sida war-saxaafadeedka ku qoran, inay si buuxda ula shaqeeyaan agaasimaha cusub ee hay-adda sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay oo madaxweynaha Soomaaliya lagu eedeeyey in madaxweynuhu weli daba socdo mas-uuliyadda doorashooyinka iyo amniga ee uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Marka la fiiriyo, ayaa lagu yiriyey war-saxaafadeedka qoraalladii ka soo baxay madaxtooyada inta u dhexeysay 6-dii Sebtembar ilaa iyo 7-dii Sebtembar oo ku kala beegan shalay iyo maalin hore. War-saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa ka soo baxay ayaa lagu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xuquuqda muwaadin Soomaaliyeed la siyaasadeeyo, taasoo ah, baa lagu yiri war-saxaafadeedka, dhaqan halis ku ah hannaanka dowladeed ee waddanka, waxaana loo sheegay cid kastoo arrintaasi ku fikiraysa inay ka waantoodo. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu mar kale ku adkeynaya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka xeer-ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida inay dardargeliyaan hawsha baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax, degdegana ay u horgeeyaan maxkamadaha awoodda u leh arrintaasi. Waxaa la farayaa dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida inay si buuxda u gacansiiyaan xeer-ilaaliyaha ciidamada iyo hay-adaha sharciga si ay u gutaan waajibaadka ka saaran arrintani, ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha ayaa war-saxaafadeedkiisa waxa uu ku sheegay in isagoo ku hadlaya magaca golaha wadatashiga qaran uu shacabka Soomaalida beesha caalamkaba u xaqiijinayo in la dardargelin doono arrimaha doorashooyinka waddanka oo si wanaagsanna ay u socdaan, waxaana uu ku baaqayaa in loo midoobo sidii si nabadgelya ay ugu dhammaan lahayd arrimaha doorashooyinka, islamar ahaantaasina looga hor leexin lahaa wax kasta caqabad ku ah arrintaasi, ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal, oo noo soo koobayey war-saxaafadeed uu xalay soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble.
Xildhibaano ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka Britain ee Conservative-ka ayaa ugu baaqay xogeyaha arrimaha gudaha Britain Bertie Baddell inay si dhaqso ah ay ugu celiso muhaajiriin si aan sharcigu waafaqsaneyn ugu soo gudbay xadka waddanka Ingiriiska uu la wadaago dhinaca Faransiiska, oo dalkaasina dib loogu celiyo xitaa haddii ay ku jiraan caruur, sida ay xubnahaasi ku doodayaan. Mas-uuliyiintan ayaa waxa ay ku andacoonayaan tallaabooyinka si la meel mariyo, iyada oo inta badan Faransiiska lagu eedayo inaanay xil weyn iska saarin dadka muhaajiriinta ahi ee kasoo gudbaya xuduudda labada dhinac. Warbixintan waxaa London kasoo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Baaqanaya imanaya maalin kadib markii ay 800 muhaajiriin ahi kasoo tallaabeen xeebta magaalo xeebeedka Kelly ee Faransiiska ayna magangelyo ka dalbadeen Britain. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxoontiga ayaa ku tilmaamay soo jeedintan inay ka hor imanayso heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo dadka magangelya doonka ah. Saraakiil ka shaqeysa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaguna sheegay in aanay suurtagal ahayn inay dowladdu qaadi karto tallaabooyinkaasi iyo in kale. Haddaba dowladda Britain marka la eego sharciga caalamiga ah ma celin kartaa dadkaasi kasoo tallaaba xeebaha? Su-aashaasi ayaan weydiiyey qareen Cabdirashiid Xaaji Maxamed Aadan oo qareen Soomaaliyeed oo ka howlgala xafiiska looyarada ee la yidhaahda Eden and Co Solicitors oo ku yaala magaalada London.
bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdirxaafid, haddaan su-aashaasi toosa uga jawaabo, waqtigan xaadirka ah dowladda Ingiriiska ama dowladda UK dib uma celin karto qaxootiga kasoo tallaabahaya Faransiiska ee badda soo marahayo sababahan awgood. Number one, dowladda Ingiriisku waxay waddamadii ugu horreeyay ee saxiixay heshiiskan internationalka ah ee qaxootiga protectionkiisa ku saabsan ee loo yaqaano 1951 UN Convention iyo 1967 Protocol, kaas oo ku qasbahayo dowladaha saxiixay inay dadka qaxootiga aqaabilaan si sharaf ku jirtaan oo la dhaqmaan. Number two-ga, dadkii khasab laguma celin karahayo oo iyagoo badda ku jira haddii laisku dayo in laisku celiyo marba isku dayeen, waxay keeni kartaa khatar nafeed oo dad badan laga yaaba inay ku halligmaan. Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah, inaysan wax heshiis kula jirin ilaa hadda dowladda Faransiiska oo ah waddankii lagu celin lahaa heshiiskii hore ee Dublin Conventionka oo ka dhexeeyey EU-dana uu waqtigiisii dhammaaday oo Ingiriisku hadda ay waqtigan ka baxeen.
Ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo mas-uuliyiinta sare ee xisbiga talada hayaha ayaa ku cadaadinaya xogayaha arrimaha gudaha Britain ee Priti Patel inay tallaabooyin wax ku ool ah ka qaato muhaajiriinta dhinaca xeebta Faransiiska ka soo gudbaya. Xogayaha ayaa toddobaadkan u sheegtay xil dhibaanada qaarkood inay diyaar u tahay inay hakiso 4.5 million oo lacagta Britain ah oo ay dowladda Britain u qoodaysay in Faransiisku ku ilaaliyo xeebaha kuna sameeyaan qalab dadka lagu ilaaliyo. Hadalkan ayaana si qarsoodi ah ay warbaahintu u heshay. Iyadoo haddaba bilihii ugu dambeeyey ee muhaajiriin badan ay ka soo gudbeen Faransiiska, dowladdu maxay qaban kartaa? Waa kan mar kale qareen Cabdirashiid Xaaji Maxamed Aadan.
Haddaba waqtigan xaadirka, dowladdu maxay qorsheynaysaa, dowladda UK, si ay arrimaha ugu hortagto? Waxay qorsheynaysaa in sharciga wax ka bedesho. Waxay soo saaraysaa sharci cusub oo hadda baarlamaanka hor yaallo oo iyagu u bixiyeen Immigration and Border Bill. Sharcigaasina wuxuu number one fasaxayaa hay-adaha boorderka jooga inay dadka celin karahayaan, laakiin taa waxay ku xiran tahay in heshiis lala gaaro dowladda Faransiiska. Number two, waxay rabaan inay ka dhigaan dembi hadduu ruux waddankan kusoo galo si sharci darro ah, taas oo uu ruuxa ku mutaysan karo xabsi gaarahayo ilaa 4 sannadood. Ta saddexaad, iyadna suuqa ku jirta waxay tahay waxay damacsan yihiin in ay waddamo kale ay heshiis la galaan oo dadka qaxootiga markay yimaadaan ay halkaas geeyaan inta ay qaxootinimadooda go-aanka gaarahayaan. Laakiin ilaa hadda dowladdu ma caddaynin waddamada heshiiska kula jiraan iyo kuwii la geli doonaan, iyo qodobka ugu dambeeya inay damacsan yihiin hadday taa suurtageli weydo inay meelo maraakiib ama doonyo ah dadka ku hayaan inta qaxootinimadooda go-aan looga gaarahayo. Waa un siyaaba ay rabaan dadka inaysan kusoo degdegin waddankan.
Craig McInley oo xildhibaan laga soo doortay degmada Koonfurta Teeni oo ku taala Britain ayaa sheegay in loo baahan yahay in isla markiiba la celiyo dadka sida sharci darrada ah xeebaha Faransiiska uga soo tallaabaya imanayana Britain oo la iska ilaawo, ayuu yiri wanaajinta diblomaasiyadda. Tani waxa ay farriin u noqon doontaa, ayuu yiri, in aanu jidkani shaqaynaynin muhaajiriintuna aanay iskaga khasaareyn dhaqaalaha ay siiyaan magafayaasha dadka soo tahriibiya. Soo jeedintan ayaa waxaa si xoog leh uga horyimay xildhibaan Barry Henry Dumont oo laga soo doortay magaalo xeebeedka Kelly, isagoo sheegay inay ka hor imanayso heshiisyada caalamiga ah ee la xiriira dadka magangareedoonka ah, gaar ahaana waxa uu sheegay in ay tahay mas-uuliyadda caalamka oo dhan saaran in la ilaaliyo caruurta tahriibaysa ama la socota dadka muhaajiriinta ah. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. maanta oo kale dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta akhriska iyo qoraalka. dalka Soomaaliya oo kasoo baxay colaadihii sokeeye wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa wasaaradaha saddex maamul goboleed gobolka banaadir iyo hay-adda USAID ayaa waxay hirgelisay mashruuc loogu magacdaray bar ama baro oo loogu talagalay in wax lagu baro ubadka ka daahay waxbarashada aasaasiga ah. qaar ka mid a caruurtaas ayaa hadda dhigtay dugsiyo qaarkood ay ku yaalaan caasimada iyo gobollo kale, sida warbixintan ku eegayay wariyaha V O da Cabdilcaziis Barrow.
caruurta ku jira fasalkan sannado hore ma aadi jirin iskuullo sababo la xiriira dhaqaalaha, da-ahaanna aad ayay ugu muuqdaan inay ka daaheen waxbarashadii aasaasiga ahayd. hadda way ka nasiib badan yihiin waqtiyo hore, waxayna macallimiintan ku bixinayaan juhdi badan sida ay wax u qori lahaayeen, waxna ay u akhrin lahaayeen. sucaade xasan shariif oo ah 14 jir waxa ay ka mid tahay caruurta fasalkan fadhiya. maalin walba iyada iyo laba hablood oo kale oo ay walaalo yihiin waxay yimaadaan dugsiga macallin jaamac. waxa ay ka mid yihiin ardayda ka faa'iidaysanaya mashruuca bar ama baro oo si wada jir ay isaga kaashanayaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya USAID, wasaaradaha maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, iyo sidoo kale agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir. ujeeddada ayaa ah in wax la baro 100,000 oo arday oo ka daahay waxbarashada aasaasiga ah. sucaado ayaa ka waramaysa sida ay u aragto fursadan ay iyada iyo walaalaheedba heleen.
waa fiican, waan ku faraxsanahay inaa iskuulka aan dhigto oo mutacalim aan naqo oo ardayda kale si aan camal ay naqdaan. Niyadeeda waa saafi ahayd, laakiin sida ciyaalkii oo kalena wax aan bartaarin.
Cabdulqaadir Xasan Cabdulle oo ah maamulaha iskuulka Macalin Jaamac ayaa ka waramaya caruurtan ay iminka waxbarayaan ee ka daahay waxbarashada iyo sida maamulka iyo macalimiintaba ay ugu bixinayaan dadaalka.
Mashruucan waxbarashada degdega ah waa mashruuc ballaaran ee waddanka dhan ka socda, khaasatan iskuul Macal Jaamacna ka socda. Mashruucani wuxuu soo bilowday bisha lixaad ee sanadkani 2021. Mashruucani wuxuu ka saacidaa caruurta Soomaaliyeed oo ka haray waxbarashada mase aan tegin dugsiyada da'doodana weynaatay.
Faadumo Maxamed Xaaji oo ah hooyada dhashay Sucaado ayaa waxa ay sheegtay in sababo dhaqaale darteed markii hore ay gabdhaheeda u geyn weysay waxbarashada iskuulaadka, laakiin hadda ay timid fursadii ay gabdhaheeda wax ku baran lahaayeen.
Saddex gabdhaha ii dhigato 9 jir 14 jir 15 jir, waana ku faraxsanahay. Hadday xaafadda ii joogeen waxbarasho uma awoodin. Hadda maasha allah Macalin Jaamac iskuulkiisa aan helnay, ilaahay aan noo barakeeyo. Waalidaha hadda niyadeedu waa ii dhisan tahay. Haddaan markaa ciyaalka isdaba kacayeen oo waxbarashada u socdeen oo ciyaalkii guriga u joogeen, qalbigan ka qiiroonaayo. Hadda maasha allah tabaarakallah waa faraxsanahay.
Waxay tilmaantay in ubadkeeda markii hore aysan waxba qori jirin, laakiin ay hadda aad ugu faraxdo markii ay aragto iyagoo wax qoraya. Waxay ku rajo weyn tahay in geediga waxbarashada ilmaheeda uu gaari doono meel sare, isla markaana ay guuleysan doonaan.
Midba maanta mucallim ha ii noqoto, midda toores ha ii noqoto, si ilaahay iigu wada dhigo. Aan jeclaa haddu ilaahay karaam maqluum. Markii hore wax ma qori jirin, waxna ma akhri jirin. Hadda wax qoraal iyo wax akhrisiyo aan ka sii faa'iiday. Markaan arko ayagoo buugaad haastaan oo wax akhrinayaan oo ayagoo isku mashquulsan, aadan u farxaa.
Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado sokeeya qoysas badan ayaa awoodi waayey in caruurtooda ay waxbarashada ku daraan, kuwaas oo hadda ka habsaamay dugsiyada. Laakiin mashruuca bar ama baro waxa uu hadafkiisu yahay, sida la tilmaamay, inuu gaaro 100,000 oo caruur ah oo ka habsaamay waxbarashada, si hoos loogu dhiga xaddiga dadka aan aqoonta lahayn ee aan waxba akhrin, sidoo kalena aan waxba qorin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Gudoomiyihii hore ee kowniga Wajeer Maxamed Cabdi oo maxkamad ku taala Kenya ay xilka ka qaaday dhowaan ayaa raxfaan u qaatay kadib saddex garsoore oo loo saaray arrinkaasi waxay dib ugu celiyeen xilkiisa. Axmed Mukhtaar oo isagu ku xigeenkii gudoomiyahaasi ahaa xilkaasina sii hayay ayaa ku gacanseeray arrintaasi sida uu ku waramayo wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Saddex bilood kadib ayuu dib ugu soo noqday magaalada Wajeer. Gudaha magaaladana waxaa ku soo dhaweeyey boqolaal ka tirsan taageerayaashiisaasi oo dib mar un u doorayay inay u arkaan mudane Maxamed Cabdi, gobolkii hore ee countiga Wajeer, inuu dib ugu soo noqdo magaalada Wajeer.
Aanu malaynaa waxaan kala maqnaynay saddex bilood ii bar soo saad maaha. Marka waxaa weeye adduunkan wax kasta waa dhacaan. Marka waxaa la rabaa wixii horo inaan aan farfaarin oo sidii aan wax yeeli lahayn oo dadkeenna uu dareen lahayn waa inaan subinno. Soomaa soosaad maaha. Hadda cabaara ayaa jirta, dhibaatayaal badanaa jir, roob ma laha. Marka waxaa waa inaan ilaahay tuugno, inaan madaxda kulli aan isii maagno, MCAs MDyaalka dadweynaha kulli aan isii maagno, reer Wajeer aan u danayno. Soomaa marka wixii horoo dhacay markaan ha noqdeena taariikh, ha noqdeena hadda
wada shaqayn. Mudane Axmed Mukhtaar Weerar oo xafiiskiisaasi xilligaasi aana joogin ayaa waxa uu sheegay in xafiiskiisi la burburiyey, weerarna lagu soo qaaday, ciidamada amnigana uu ku wargeliyey xaaladda adag ee xafiiskiisaasi haatan soo foo saartay. Wuxuuna sheegay in maalinta berita isaguna uu ka soo cagadhigan doono gudaha countiga Wajeer. Mudane Maxamed Cabdi, gobolkii hore countiga Wajeer, haatana dib u soo qaatay xukun maxkamadeed oo ku sii hakinayay in xafiiska uu sii fadhiyo ayaa maxkamadda sare dalkani Kenya horaan waxay shaacisay in go'aanka aqalka sanadka ay ku qaateen in xilka ay ka qaadeen uu ahaa mid sax ah waxaana maxkamaddaasi uu racfaan uu ka qaatay haatana ay tusinaysaa in loo bixiyey saddex ka mid ah xaakimada dalkani Kenya walaac iyo muran fara badan ayaa hareynayo baraha bulshadana waxaa la isku dhaafsanayaa culayska dhanka sharciyan soo foo saaray dadka countiga Wajir iyadoo sharciyo kala duwan aqalka baarlamaanka countigaasi ay mariyeen ka mid ahaayeen ku xidhaarinta la dhaariyey ku xigeenkiisaasi isbeddel lagu sameeyey golaha wasiirada miisaaniyad baarlamaanka la mariyey dhammaan dowladdaasina haatan waxay noqonaysaa mid dib u eegis ku sameyn doona mudane Maxamed Cabdi waa haddii ay u suurto gasho in mudane Maxamed Cabdi xukunkaasi maxkamadeed maxkamad kale aysan ka daba imaanin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatan waxaad ku soo dhawaataan heesana nusaakeed ku talagalay
subaxnimo oo ay si wada jir ah ila socodsiinayaan aniga oo Jamaal Axmed Uusmaan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer waan nagaynta dhageystayaal tan kulan dambeynta badgalyo